паміж пяскоў егіпецкай зямлі, над хвалямі сінеючага ніла, ужо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршку насенне жменю там знайшлі, хоць зернікі засохшымі былі, усё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла парой вясенней збожжа на раллі. Вось сімвал твой, забыты краю родны, зварушаны нарэшце дух народны, я верую, бясплодна не засне, а ўперад рынецца, маўляў, крыніца, каторая магутна гучна мкне, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.